kjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Virðulegur forseti, já, ég bara gat ekki látið hjá líða að blanda mér örlítið í þessa umræðu. Því ég einmitt alveg samfærð það sem kom fram í máli háttvirts þingmanns Ingu Sæland til náðan að þessi þingsályktunartillaga gerð með góðum hug og góðum vilja. Ég efast ekki það. Og ég efast ekki heldur það að í þessum sal þá góður hugur og góður vilji til að bæta úr og veita öldruðum sem áþurfa að halda þjónustu, góða þjónustu. Ég verð nú samt að segja það að mér fannst hérna orð háttvirts þingmanns Ólafs Þór Gunnarssonar hér áðan varðandi sko hæfnismati skynsamleg og ég veit að háttvirtu þingmaður þekkir þetta mál mjög vel. Ég held nefnilega að þau kerfi sem við höfum byggt upp í kringum þetta, það er að segja færðin og heilsumatið og þegar við opnum á það að það væri sem sagt algjörlega óháð sveitafélögum og annað og það væri forgangsraðað eftir þörfinni þar inni, ég held að það kerfi sér skynsamlegt og ég held að það kannski sé ekki rétt að við beinum einhverju svona, hvað ég að segja, reiði eða pyrring að því kerfi, því ég held að það sé einmitt hugsa til þess að leysa þessi mál einhver leiti og forgangsraða þrátt fyrir það að við viljum kannski sjá enn betri þjónustu í þessum málaflokki. Þannig að mér langaði nú bara aðeins að hérna blanda mér inn í þessa umræðu og vegna þess að háttvirtu þingmaður Inga Sæland kom hérna líka aðeins inn á sko dvalarheimininn og minnsta það. Nú viðkynni það, ég svo sem engin sérfræðingur þín, en mér hefur sýnst líka hluti af vandamáli vera það að það vant orðið dvalarheimili. Að flest dvalarheimili sem að í gamla daga þegar ég var barn og fór að heimsækja langafa þá hétta elliheimili er orðið valla til í dag því þetta er meir og minna hjúkrunaheimili og enginn kemst inn á hjúkrunaheimili nema að vera með færnimatið og vera með mikla þörf fyrir mikla hjúkrun þannig að það er eitthvað sem að ég velti fyrir mér hvort að ég veit að það eru meira sko til að þeim þá út á landsbyrðinni og þetta er nú kannski líka eitt af þeim sem hefur gert rekstur þessara heimila mjög flókin því að dvalarheimili voru stundum byggð upp bara af góðum hug alls konar samtaka sem að voru að gefa peninga í slík svo tók sveitafélag með einhverjum hætti þetta yfir og svo var þetta gert að hjúkrunaheimili og nú er reksturinn í sko algjöru rugli og ríki og sveitafélag rífast mikið það hver á að greiða fyrir þjónustuna og það er nú kannski ekki síst sá punktur sem ég langaði að koma hérna og nota tækifæri út að við erum alveg að ræða hérna svolítið heilt yfir sko stöðuna í þessum málaflokki. Mér finnst orðið tímabært að heilbrigðisráðuneytið og hæstvirtur heilbrigðisráðherra taki bara af allan vafa það að hjúkrunaheimili málaflokkur ríkisins og þar að leiðandi á ríki að sjá þann rekstur eða bjóða hann út og greiða öðrum fyrir rekstur, að sjá rekstur. Og þá eru þetta sérstaklega að vísa í hérna vandamál sem að ég veit að sum okkar í þessum sal þekkjum ágætlega og það er þegar sveitafélögin hafa með einhverjum hætti komið inn í þennan málaflokk. Og ég vil meina að við séum bara komin á mjög hálan ís með það og ég held að hjúkrunaheimili hérna út á Seltjarnarnesi sem var nefnt sem dæmi hérna áðan sé gott dæmi það að það var byggt upp glæsilegt hjúkrunaheimili á einhverjum tímapunkti stóð til að sveitafélagi ætti að vera einhver millilegur rekstur á því sveitafélagi áttaði sig á því að hagsmunu sveitafélagi sem væri ekki vel borgið við það og heilbrigðisráðherra hæstvirtur ákvað að segja ok, þá tökum við þetta bara yfir og látum okkar ríkis fyrirtæki reka þetta hjúkrunaheimili. Og ég er auðvitað með þessu sérstaklega að vísa í mál sem ég þekki mjög vel upp í Mosfellsbæ, þar sem er mikill ágreiningur það hver greiðir fullan kostnað við rekstur hjúkrunaheimilisins og það fari ekkert á milli mála. En ég þekki þetta bara mjög víða í mínu kjördæmi. Því að hérna, það er margi bæjarfulltrúar sem ég hef rætt við okkar ágæta kjördæmi, suðvesturkjördæmi, sem að einmitt ræða þetta og mér finnst engin ástæða til að eyða orku og peningum, bæði bæjarfulltrúar og bæjarstjóra og svo ráðuneytisins á hinni hendinni, í að rífast þetta. Því það sem skiptir máli eru þetta bara þjónustan við einstaklingana sem þarna búa og við erum bara með samfélagst sáttmál það að við ættum að standa undir þeirri þjónustu. Og þá held ég að vera mun einfaldara að hæstvirtur heilbrigðisráðherra tæki það bara til sín. Og þá ég nú búin að koma að því helsta sem ég vildi ræða undir þessari ágætu þingsályktunartillögu sem að ég er sannfærðum að sé gerða góðum hug en ég get að einhverju leiti tekið undir það þarf kannski aðeins að huga að því að við eigum ekki að ráðast gegn þeim kerfum sem kannski raunverulega virka. þó að við viljum auðvitað byggja upp meira í þessari þjónustu fyrir þetta fólk að hérna þá held ég að við eigum ekki að eyðileggja þau kerfi sem að eru að stýra hérna inn í þessa mikilvægu þjónustugátt sem að hjúkrunarheimilin okkar eru.
Segir háttvirtur þingmaður